Areena.
No, oma arvioni on se, että hän varmaan lähtee mukaan tähän puheenjohtajakisaan. Tässä on oikeastaan sellainen tilanne, että jos katsotaan sitä puoluekokousta, jossa Halla-aho silloin valittiin puolueen puheenjohtajaksi, niin siinähän tuli sellainen käänne, että Halla-ahoon liittyy niin paljon sellaista painolastia aikaisempien kirjoitusten ja hänen profiilinsa kautta, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa alkoi näyttää aika epätodennäköiseltä. Nyt sitten, kun Halla-aho on siirtymässä, niin siellä ikään kuin taas avautuu sellainen mahdollisuuksien ikkuna. Ehkä Purran kaltaisen ehdokkaan kautta hänellä ei ole samanlaista sitä painolastia, jota Halla-aholla oli. Eli se sellainen henkilöityminen, niin ei hänen liity. Sakari Puisto on toinen, joka on jo nyt tällä hetkellä ehdokkaana, ja hänellä on vähän samantyyppinen profiili siinä mielessä, että hänellä ei ole sitä sellaista kohutaustaa, mitä Halla-aholla.
Purrahan on pohdiskellut julkisuudessa, että kauhea hinkua ei olisi, mutta Mikko Majander, mikä on sinun arviosi tilanteesta?
Hinkua tai ei, niin mun mielestä kanssa niin kuin kynnys on aika korkea olla lähtemättä mukaan, että hän on ollut kuitenkin varapuheenjohtajana erittäin näkyvästi esillä ja jo sanoisin hyvin rutinoitunut kovissa poliittisissa keskusteluissa. Perussuomalaiset on mielellään panneet hänet keskusteluihin ja hän on niissä menestynyt hyvin ja selkeä sanainen, että jos politiikassa on ja tosissaan on, niin kuin hän selvästi on ollut jo pitemmän aikaa, niin kyllä täytyy niin kuin aika hyvä perustelu löytyä sillä, että sitten ei tässä tilanteessa ottaisi ja pyrkisi johtoon asti. Totta kai voi olla henkilökohtaisia syitä ja ne on varten otettavia ja ymmärrettäviä sinänsä. Ja tästä olen samaa mieltä, että tämä on aika hyvin perussuomalaisilta ajoitettu tämä tilanne, että nimenomaan tämä, vaikka Halla-aho on suosittu, mutta myöskin erittäin jakava ja kantaa pitkää historian laahusta, niin eihän koskaan pääse eroon niistä vanhoista kirjoituksista, jotka aina nostetaan esiin. Ja tässä mielessä niin en näe mitään suurta tämmöistä substanssierimielisyyttä Purran tai Puiston. He ovat mun mielestä Halla-aholaisia olleet uskollisesti ja sitä tukeneet, mutta että on mahdollisuus, tässä on enemmän mahdollisuuksia avaa tämä puheenjohtajavaihdos, kun sulkee niitä.
Niin, tämän Ylen uusimman kalvin mukaan perussuomalaiset ovat kolmanneksi suurin puolue. Ja itse asiassa ajatellaan niitä eduskuntavaalejakin, niin eihän niihin niin valtavan kauan ole aikaa. Ne ovat vuonna 2023 keväällä huhtikuun alussa, Eli paraneeko tässä mahdollisesti perussuomalaisten hallituksen pääsy?
No, se on tällä hetkellä nyt se horisontti, jota tarkastellaan. Ja tässä on ollut ilmassa sellainen pyrkimys muodostaa oikeistoblokki vastavoimana tällaiselle vihreiden ja vasemmiston muodostamalle blokille. Sitä voi kutsua blokiksi siinä mielessä, että siellä on aika paljon sellaista samanmielisyyttä ja linjaeroja on joissain asioissa aika vaikea löytää. Ja tätä oikeistoblokkipuhettahan on tullut paitsi sieltä perussuomalaisista, niin myös kokoomuksesta. Eli siellä on halukkuutta myös kokoomuksen riveissä niin katsoa sinne oikealle sen sijaan, että katsottaisiin sinne muihin puolueisiin. Et siinä mielessä niin nyt se eduskuntavaalit on ihan keskeinen sellainen piste, johon tällä hetkellä varmasti siellä perussuomalaisissa niin katsotaan.
No, puhutaankin kokoomuksesta, jossa on viime aikoina käyty aika erikoinen episodi, sillä Helsingin pormestarikisasta yllättäen vetäytynyt Kirsi Piha on ollut huolissaan perussuomalaisiin kallellaan olevasta kokoomuksen oikeistopopulistisesta vähemmistöstä, joka siis hänen mielestään pitää puoluetta panttivankkina. Mikko Majander, haluaisit vielä jotain kommentoida?
Niin, sitä vaan, että 2 vuotta eduskuntavaaleihin on toisaalta politiikassa erittäin pitkä aika myöskin, että jos ajatellaan, niin kun ainahan täällä jotkut vaalit on tulossa ja nytkin maakuntavaalit, mitä ne sitten onkaan, on tässä välissä, mutta että siinä mielessä politiikan konstellaatiot on 2 vuotta on siinä pitkä aika, mutta siinä se on totta, että kyllähän nyt sillä valinnalla, mitä perussuomalaiset tekee, niin kyllä nyt valitsee se, että millä kulmalla, asenteella, kasvoilla sitä kohti edetään, että kyllä tässä siinä mielessä on tämmöinen orientaatio kohta. Mitä tulee tähän oikeistoblokkiasiaan ja tähän Kirsi Pihan pamflettiin ja sen nostettamaan kysymykseen, niin siinä on aika jännää se, että Pihahan kovasti profiloitui tässä nostamalla niin kuin arvot esiin myöskin kokoomuksen osalta, joka oikeastaan on useimmiten politiikassa lähestynyt, että muilla on ideologiaa, muilla on niin kuin arvopohjaista politiikkaa. He tekevät pragmaattisia, järkeviä, talouspohjaisia ratkaisuja, eli oikeastaan niin kuin riisuu politiikan itsestään pois negatiivisessa mielessä ja antaa sen muiden niskoille. No oli sitten mitä mieltä tahansa näistä Pihan valitsemista käsitteistä, oikeistopopulistinen klikki kalskahtaa mullekin vähän happamalta yleiskäsitykseltä, mutta sen se nostaa kuitenkin esiin, että kokoomuksen sisäisiä jakolinjoja tällaiselta arvoideologiapohjalta on, ja oikeastaan se konkretisoituu yhteen kysymykseen kaikkein selkeiten, ollaanko valmiita yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa vai ei, ja tämähän on oikeastaan semmoinen kysymys, joka on juuri paljon seurataan Ruotsin politiikkaa, niin tämä on siellä hiertänyt jo monta vuotta ja edelleenkin on ratkaisematta, että onko Suomi menossa samaan tilanteeseen.
No jos vielä katsotaan tätä termiä, tätä oikeistopopulismia, Pihahan nostaa esiin nimet Atte Kaleva, Heikki Westman ja Ville Rydman, mutta myös puolueen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen, mikä on yllättänyt monet. Niin Johanna Vuorelma, millaista oikeistopopulismia Piha tarkoittaa, kun hän laittaa Häkkäsenkin siihen samaan joukkoon?
Niin se itse, kun tutkijan silmin sitä pamflettia luin, niin ehkä just tämä käsitteiden käyttö siinä vähän hätkähdytti, että kun tutkimuksessa puhutaan oikeistopopulismista Euroopassa tai Yhdysvalloissa, niin puhutaan eliittivastaisuudesta, globalisaatiovastaisuudesta, tällaisesta etnonationalismista, yleensä naisten ja vähemmistön oikeuksien voimakkaasta kaventamisesta, usein myös vapaakauppaa vastustetaan. Sellainen liikehdintä, joka kokoomuksen kohdalla tai Häkkäsen kohdalla, niin sitä on vaikea hahmottaa, että missä politiikkakysymyksissä tai politiikkalinjauksissa näitä äänenpainoja olisi näkynyt. Siellä usein myös tällainen oikeusvaltion oikeutuksen nakertaminen ja pyrkimys murtaa tällaista poliittisen järjestelmän vakautta, niin se, ehkä se käsite oli se, mihin itse jotenkin kiinnitti huomiota, ja ehkä luin sitä pamflettia niin, että siellä on yhtäältä on selvästi on näitä tällaisia radikaalimmin ajattelevia edustajia siellä kokoomuksen konservatiivisiivessä, ja se vaikuttaisi, että se liittyy nimenomaan näihin maahanmuuttovastaisiin näkökulmiin ja puheenvuoroihin. Ja sitten siinä on myös se, että tietenkin tutkijana kiinnostaa se, että onko kyse ideologisista kamppailuista vai onko enemmän tällaista politiikan tekemisen tyyliin liittyvää erimielisyyttä. Jos itse seuraa vaikka Kalevan tai Rydmanin sosiaalisen median käyttäytymistä, niin se on aika aggressiivista, se on aika sellaista värikästä kielenkäyttöä, joka ei ole usein, siellä on asiattomuuksia ja hyökkäyksiä, ja mietin, että onko kyse enemmän siitä, että pitäisi luoda paremmat pelisäännöt, että millä tavalla poliittista keskustelua käydään, millä tavalla on asiallista puhua politiikasta ja käydä yhteiskunnallista keskustelua, ja aika paljon siinä Pihan pamfletissa nimenomaan puhuttiin sosiaalista mediasta ja siitä keskustelusta siellä. Eli tässä oli ehkä se, että ehkä se oikeistopopulismin käsite ei ihan tavoita niitä kokoomuksen sisäisiä kiistoja, joita ihan ilmiselvästi on. Se on ihan selvä asia, koska muuten me ei käytäisi tätä keskustelua. Muuten näitä puheenvuoroja ei tulisi sieltä kokoomuksen sisältä.
Ja Kirsi Piha on viimeisessä kirjoituksessa, hän puhuu jo äärioikeistosta.
Että niin, eli siinä oli taas tämä viimeisen kirjoitus, niin siinä ei enää ollut tätä oikeistopopulismin käsitettä. Että tässä on selkeästi vähän, ehkä haetaankin, että mikä olisi se oikea käsite, jolla sit puhutaan siitä liikehdinnästä, jota pidetään epäsuotavana tai sellaisena, mitä ei pidä sietää.
Kirsi Pihan on myös tässä Pihan kirjoituksessa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo saa osansa. Pihan mukaan kokoomus ei ole puolueen johdon käsissä. Niin Mikko Majander, kuinka vahva tämä konservatiivinen klikki mielestäsi on siinä, ja onko tällainen kritiikki oikeutettua?
No kyllä varmasti niin kuin puolueen puheenjohtaja kohti suunnattu kritiikki musta sillä lailla on oikeutettua, että kyllä niin kuin Orpo on aika lailla väistänyt johtajakautensa aikana, siis että hän olisi niin kuin viitoittava linjanvetäjä ja pikemminkin muista hautautunut tai ohjannut kokoomusta ja keskustelua siihen suuntaan, että kokoomus on juuri tämmöinen asioita hoitava puolue, eikä niin kuin ota semmoista selkeää suuntaa. Et kun häneltä kysytään arvoista ja muista, niin hän sujuvasti kyllä kertaa, mitä siinä on jossain johonkin puolueohjelmaan kirjoitettu, jossa korostetaan yrittäjyyttä mahdollisuuksien tasa-arvoa, mutta itse asiassa mahdollisuuksien tasa-arvo on musta siis semmoinen tyypillinen arvokysymys, että aika harva puolue täällä Suomessa sanoutuu siitä irti ja poliittinen kamppailu alkaa siitä, että mitä kukin on valmis tekemään tasatakseen niitä mahdollisuuksia. Ja tällaisia askeleita mun mielestä taas niin kuin Orpo ei oikein linja puheissaan tai muissa, niin kuin, että sit tulee helposti se kritiikki vastaan, jonka Kirsi Piha musta aika sattuvasti puki siellä pamfletissa jossain, että jos emme puhu arvoista tai ratkaisuista arvopohjalta, niin mikä meitä lopulta yhdistää kokoomuksessa, niin se on veroprosentin vahtiminen ja se on jo aika lattea ilmaus niin kuin aatepuolueelta. Mm.
No jos ajatellaan, että kokoomus on juuri voittanut kuntavaalit ja se sai sen Helsingin pormestarin paikankin ja tässä Ylen gallupissakin kokoomus on kärjessä ja Johanna Vuorema, kun vähän olet sitä mieltä, että Pihan analyysikaan ei osu ihan kohdalleen, niin näetkö tai mitä muuta se kertoo meille?
No tässä on oikeastaan kiinnostava tarkastella sitä, miten aika monessa puolueessa tällä hetkellä käydään kriittistä analyysiä puolueen tilasta. Vihreillä se liittyy tähän heikkoon vaalitulokseen ja siellä mietitään, että mitä on tehty väärin, varsinkin suurissa kaupungeissa. Keskustassa on pitkään ollut tällainen identiteettikriisi. Vähän mietitään, että millä tavalla keskusta voisi toimia 2020-luvulla puolueena, joka edelleen saa laajaa kannatusta. Kokoomus on siinä mielessä erilainen, että siellä tämä tällainen kriittinen itsearviointi ei liity kannatukseen. Eli siellä se pääongelma ei ole se, että puolue ei saisi kannatusta. Puolue kyllä saa kannatusta. Se juuri voitti vaalit ja on voittanut vaaleja tässä 2010-luvulla hyvinkin paljon. Eli se on niin kuin erityyppinen kysymys, jota siellä joudutaan käymään. Se on tärkeää, että Piha tällä pamfletillaan ja muutama muukin kokoomuslainen on ollut tuomassa esiin sitä, että ei tunnu hyvältä olla nyt enää siinä puolueen jotenkin siinä nykyisessä tilanteessa, koska siellä on sellaista jotenkin huolestuttavaa kehitystä. Ja tässä oikeastaan pitää katsoa sinne Euroopan suuntaan. Tässä Mikko Majander toi hyvin esiin Ruotsin. Ruotsi on varmasti, että jos ajatellaan, että mikä olisi hyvä vertailukohta. Tässä on tuotu esiin Unkaria ja Yhdysvaltojen republikaaneja. Ne on mun mielestä ehkä vähän heikkoja vertailukohtia, mutta Ruotsi on erittäin hyvä vertailukohta, koska siellä moderaatit joutuu nyt miettimään, että missä määrin ruotsidemokraattien kanssa voisi lähteä tekemään yhteistyötä. Ne saa hyvin paljon kritiikkiä siitä, että siellä on paljon vahvempia maahanmuuttovastaisia kantoja ja tosiaan ollaan halukkaampia ruotsidemokraattien kanssa yhteistyöhön. Ja sitten toinen vertailukohta myös aika läheltä Tanskasta. Tanskan maahanmuuttopoliittinen linja on tällä hetkellä, sehän on vuosien ajan jo koventunut todella paljon ja eurooppalaisittain se alkaa olla jo aika siellä laidalla, jos katsotaan, että miten tiukkoja maahanmuuttopoliittisia linjauksia hallitus tällä hetkellä tekee. Eli ehkä sieltä löytyy se sellainen vertailukohta, joka on kokoomukselle relevantti, että minkä verran ollaan valmiita lähtemään nimenomaan maahanmuuttopolitiikassa sellaiselle kovalle poliittiselle linjalle ja minkä verran sitten puolueen sisällä on halukkuutta siihen. Selvästi siihen on jonkun verran halukkuutta, mutta minkä verran?
No lopuksi vielä vihreistä, tutkijat Johanna Vuorelma ja Mikko Majander. Eilen kuultiin vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon ilmoitus siitä, että hän hakee jatkokautta syyskuun puoluekokouksessa, mutta perheeseen odotetaan myös vauvaa joulukuussa, joten ainakin jonkinlainen tauko Ohisalon puheenjohtajuudelle tulee. Ylen aiemmassa selvityksessä kolmannes kyselyyn vastanneista vihreistä kaipasi Ohisalolle vastaehdokasta tässä puoluekokouksessa, niin millainen mahdollisuus haastajalle olisi tämä tilanne? Mikko Majander, miten arvioit Ohisaloa ja mahdollisesti hänen haastamistaan?
Mun mielestä paine Ohisalon haastamiseen on ollut kuitenkin niin kuin yllättävän, tai ehkä edes yllättävän, vaan se on ollut aika alhainen loppujen lopuksi. Kyllä niin kuin vihreissä laajasti on kyllä ollut ymmärtämystä tässä myös, missä raossa on toimittu korona-aikana hallitusvastuusta käsin. Ja ajatus siitä, että niin kuin puheenjohtaja ei pääsisi viemään puoluetta yksinkään eduskuntavaaleihin, on musta siinä on vähän reiluuden elementitkin jo kyseessä, vaikka keskusta päättikin toisin tässä suhteessa. No musta taas tämä on hienoa, että Suomi on sellainen yhteiskunta, että sen poliittinen järjestelmä kestää se, että ministerit voi jäädä elää perhe-elämään ja jäädä vanhempainvapaalle. Ja sitten ihan jos raadollisesti ajatellaan niin kuin politiikan jäsentämisen kannalta, niin musta tuntuu, että tämä ei oikein sovi hyvin vihreiden puoluekuvaan, että tässä asetelmassa lähdettäisiin sitten haastamaan juuri puheenjohtajaa. Et mä en oikein usko, että tässä syntyy mitään suurta kisaa, mutta se on sitten toinen asia, että kyllä tietysti on puolueella aika kova paikka se, että kuitenkin tässä kuljetaan kohti sitä eduskuntavaalihommaa, niin että miten puolueen johtaminen järjestetään. Että vihreillähän oli jo poikkeustapaus edellisten eduskuntavaalien, että sinne Haavisto hoiti sen niin kuin kertaluottoisena keikkana, niin ei se nyt oikein niin kuin kovin stabiilia kuvaa anna puolueelle, joka varsinkin sisäisesti on nyt käymistilassa vähän muutenkin, on itsereflektion aika, että vaikea tilanne, mutta en usko, että Ohisalon puheenjohtajapaikka on asetetaan kyseenalaiseksi.
No entä sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että vaalitappio tuli ja entiseltä puheenjohtajalta Ville Niinistöltä, joka siis silloin aikoinaan nosti vihreät ihan ennennäkemättömiin kannatuslukemiin tosin oppositiossa, niin häneltäkin on tullut kovaa kritiikkiä. Hän on vaatinut kovempaa linjaa, niin Johanna Vuorma, miten Ohisalon on sitten pakko muuttua tai miten puolueen linjan on kirkastuttava, että tämä yhtenäisyys säilyy?
Siinä ei ole pelkästään kyse Ohisalosta. Sehän ei ole pelkästään puolueen johtaja, joka tekee näitä linjauksia. Ehkä vihreillä se iso kysymys on se, että missä määrin vihreät on onnistunut kerryttämään sinne puolueen sisälle asiantuntijuutta ja osaamista eri politiikkakysymyksissä. Siellä on aika paljon vaihtuvuutta edustajissa, siellä on tällä hetkellä siellä on aika paljon nuoria mukana, mikä on tosi hienoa politiikan edustuksellisuuden näkökulmasta. Siinä rinnalla olisi hyvä olla myös vahvaa kokemusta ja asiantuntijuutta esimerkiksi talouskysymyksissä. Tämä oli sellainen, mikä tuli esiin näissä analyyseissä silloin vaalien jälkeen, kun monet näkyvät vihreät analysoi aika itse asiassa itse kriittisesti, että mistä tässä on kyse, niin oli, että esimerkiksi puolueella ei ole oikein sellaista näkyvää talouspoliittista osaajaa, asiantuntijaa, joka olisi ohjaamassa keskustelua vihreästä talouspolitiikasta. Ja ehkä tämä on nyt se iso kysymys. Se ei ole pelkästään puolueen johtajan harteilla olla sitä asiantuntijuutta siellä vahvistamassa, vaan se on koko puoluekentän tai puolueen sisäinen sellainen ehkä sellainen asia, mikä ei ihan hetkessä muutu, vaan siellä pitäisi pystyä sitouttamaan näitä puolueen edustajia pitkäjänteiseen työhön.
Ja no, konkarivihreä Pekka Saurihan on itse ollut sitä mieltä, että siellä vasemmalla ei ole enää tilaa, mutta vihreinen pitäisi olla tällainen liberaali kaupunkilaispuolue. Kuinka kaukana puolue on tällaisesta tavoitteesta, Mikko Majander, jossa on ihan lyhyen vastauksen?
No kyllä siis tämä tila on auennut sillä lailla ja musta tuntuu, että niin kuin esimerkiksi kokoomuksen pärjääminen Helsingissä niin kuin täytti tätä tilaa tai pelasti sitä aika lailla, että vihreät näyttäytyy kynnys tietyllä tavalla porvarilliselle liberaalille äänestäjälle äänestää vihreitä oli nyt paljon korkeampi kuin se oli 4 vuotta aikaisemmin. Et kyllä siinä on vinha perä ja tämä pätee tietysti niin kuin laajemminkin. Vihreiden kohtaloa tällä hetkellä edelleen ratkaistaan 7 suurimmassa kaupungissa yliopistopaikkakunnilla.